Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje penktadienio vasario 28-osios programoje apie popiežiaus sveikatą. Rožinio maldai už popiežių penktadienį pakviestas jo kraštietis. Pelenų trečiadienio liturgijai Romoje vadovaus popiežiaus deleguotas kardinolas. Jubiliejinė lietuvių piligrimystė Romoje iš vakarių mišios švenčiausiojo Jėzaus vardo bažnyčioje. Naujas etapas Alčidės de Gasperi beatifikacijos byloje. Kai penktadienio vakarą buvo pirmą kartą transliuojama ši mūsų laida, dar nebuvo paskelbtas naujas pranešimas apie popiežiaus sveikatos būklę. Kai tik jis pasirodys, paskelbsime jį mūsų interneto svetainėje. Penktadienio rytą paskelbtame pranešime Šventojo sosto spaudos salė paskelbė, kad pastaroji popiežiaus Pranciškaus naktis ligoninėje prabėgo ramiai. Ketvirtadienio vakaro pranešime buvo informuojama, kad jau antrą dieną popiežiaus sveikatos būklė gerėjo. Atsižvelgiant į sveikatos būklės sudėtingumą, reikia dar kelių tokių pat stabilumo dienų, kad būtų galima skelbti prognozes.
Kovo 1-4 dienomis piligrimai iš Lietuvos Romoje švenčia jubiliejų. Jau penktadienio vasario 28-osios vakarą Romos centre esančioje švenčiausiojo Jėzaus vardo bažnyčioje buvo aukojamos iš vakarių mišios. Vienas svarbiausių lietuvių piligrimystės programos įvykių turėjo būti susitikimas su popiežiumi. Tačiau popiežius yra ligoninėje ir planuota audiencija neįvyks. Kaip prie Vatikano radio mikrofono sakė lietuvių piligrimystės koordinatorius kunigas Artūras Kazlauskas, negalėdami asmeniškai susitikti su popiežiumi, lietuviai piligrimai vienijasi su juo malda.
Daugybė žmonių iš tikrųjų keliavo į šitą piligrimystę su ta mintimi susitikti su popiežiumi. Vis dėlto privati audiencija, kuri buvo seniai numatyta, seniai pažadėta, ji buvo tam tikras centrinis įvykis, kad ir kaip bebūtų. Ir štai šiandien yra iš tikrųjų daugybė žmonių bus labai gaila. Manau, kad tikrai truks, bet man pasirodė viena tokia labai graži mintis, mes negalim susitikti su popiežiumi, bet yra Romoje šiomis dienomis numatyta malda už popiežių Švento Petro aikštėje kiekvieną vakarą 21 valandą. Vakar mes buvom šitoj maldoj, iš tikrųjų tai buvo tokia šviesi ir kartu pabūti popiežiaus namuose ir melstis už jį, kai jis šiuo metu klinikoj. Yra prasminga. Negalėsim susitikti su juo akis į akį, bet galim už jį melstis ir būt kartu su juo maldoj.
Lietuvių piligrimystė prasidėjo iš vakarių mišiomis Romos švenčiausiojo Jėzaus vardo bažnyčioje. Kodėl būtent šioje?
Mes buvom nuoširdžiai nustebę, kai Lietuvos diplomatai Europos Sąjungos santykių su Vatikanu jubiliejaus proga, rinkdami, kokią Lietuvai galėtų atstovauti Romos bažnyčią, jie parinko šitą Ildžezų Jėzaus vardo bažnyčią, jėzuitų bažnyčią. Jėzuitai padarė didelę įtaką Lietuvos kultūrai, Lietuvos švietimui, Lietuvos kristianizacijai. Mums tai didelė garbė iš tikrųjų, ten palaidotas ir didysis Ignacas Loyola, ten palaidotas ir pirmasis mūsų kardinolas Jurgis Radvila. Tai pirmoji pagal Tridento nutarimus pastatyta bažnyčia Romoje ir vienas iš tokių barokinių perlų. Mums iš tikrųjų didelė garbė, kad toj vietoje pats rektorius bažnyčios jėzuitas tėvas Klaudijo iš tikrųjų labai geranoriškas, labai draugiškas. Ten iš tikrųjų bent aš jaučiuosi kaip namie, dėl to, kad laukiamas priimamas ir su išskėstom rankom mes ten kaip namuose.
Penktadienio pavakare ir vakare Romos švenčiausiojo Jėzaus vardo bažnyčioje buvo aukojamos dvejos mišios lietuvių kalba. 19 valandos mišioms vadovavo Šiaulių vyskupas emeritas Eugenijus Bartulis, 17 valandą arkivyskupas Lionginas Virbalas, atsakingas už užsienyje gyvenančių lietuvių sielovadą. Gera pradėti jubiliejinių metų Lietuvos piligrimystę būtent šioje Jėzaus vardo bažnyčioje, kreipėsi į piligrimus vyskupas Lionginas Virbalas. Joje savo dvasia jungiame su daugeliu mūsų tautiečių. Čia palaidotas 1600 metų jubiliejaus piligrimas kardinolas Jurgis Radvila, buvęs Vilniaus taip pat Krokuvos vyskupas. Jis primena visus kitus, žinomus ir nežinomus Romos piligrimus, taip pat mums svarbius, brangius tautiečius, atvykusius nebūtinai per jubiliejų, bet todėl, kad Romoje sutiktų popiežių, visuotinės bažnyčios ganytoje. Tarp praeityje į Romą keliavusių garsiųjų piligrimų, vyskupas paminėjo palaimintą Jurgį Matulaitį, kuris, pasitraukęs iš Vilniaus, atskubėjo į Romą rūpintis marijonų kongregaciją ir iš popiežiaus gavo užduotį vykti į Lietuvą kaip vizitatorius. Čia atkeliavo ir palaimintasis Teofilius Matulionis, paleistas iš sovietinio Rusijos pragaro. Paprašęs popiežiaus Pijaus XI palaiminimo, jis iš jo išgirdo: esi kankinys, privalai pirmas mane palaiminti. Arkivyskupas Lionginas Virbalas atkreipė piligrimų dėmesį, kad šioje bažnyčioje ilsisi ir šventasis Ignacas Loyola įkūręs Jėzaus draugiją. Mus visus, visų tautų ir konfesijų krikščionys jungia Jėzaus vardas, sakė pamokslininkas ir priminė kitados ištartus popiežiaus Pauliaus VI žodžius. Privalau skelbti Jėzaus vardą. Jėzus yra Kristus, gyvojo Dievo sūnus. Tai jis mums apreiškė neregimą į Dievą. Jis yra žmonių mokytojas ir atpirkėjas. Niekada nesiliausiu kalbėjęs apie jį, nes jis yra šviesa, jis yra tiesa. Vyskupas homilijoje paminėjo ir šioje bažnyčioje esantį garsųjį mergelės Marijos atvaizdą. Prieš statant didingą baroko šventovę, toje vietoje stovėjo maža bažnytėlė, kurioje kabojo mergelės Marijos paveikslas. Čia gerbiama mergelė Marija romiečiai vadino Madonna della Strada, Marija, kuri yra prie miesto gatvės, tarsi pakelėje, tarsi rodo kelią. Gera, kad ji ten, kur žmonės vaikšto, kur eina į turgų, grįžta į namus, skuba į svečius, lanko ligonius, keliauja į bažnyčią, kalbėjo vyskupas Lionginas. Marija yra pasaulio kelyje, istorijos tėkmėje. Mums reikia jos pagalbos ir užtarimo. Vyskupas baigė homiliją linkėjimu neuždaryti viešpaties ir jo motinos šventoriuose, bet eiti kartu su jais į gatves. Ženkime pro šventasias Romos bazilikų duris, kad sugrįžę į namus būtume tais, kurie rodo į Jėzų.
Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos, tęsiame programą. Rožinio maldai už popiežiaus sveikatą penktadienio vasario 28-osios vakarą pakviestas vadovauti popiežiaus kraštietis kardinolas Viktoras Manuelis Fernandesas, tikėjimo mokymo dikasterijos prefektas. Rožinis Šventojo Petro aikštėje kalbamas kiekvieną vakarą 21 valandą Romos laiku, maldo transliuoja Vatikano medijų kanalas. Dalyvavimas rožinio maldoje už popiežiaus sveikatą yra atviras visiems norintiems dalyvauti. Tuo metu popiežiaus liturginių apeigų tarnybos vadovas informavo, kad pelenų trečiadienį gavėnios pradžios atgailos procesijai ir pamaldoms ant Aventino kalvos vadovaus popiežiaus delegatas kardinolas Angelo De Donatis, buvęs popiežiaus vikaras Romos vyskupijoje, dabar didysis penitenciarius. Gavėnios laikotarpis skirtas pasirengti velykoms, Romoje pradedamas liturginė stotimi Šventojo Anzelmo bažnyčioje ant Aventino kalvos, ir procesija iš jos į Šventosios Sabinos baziliką ant tos pačios kalvos. Kardinolo Angelo De Donatiso vadovausima gavėnios pradžios liturgija kovo 5 dieną prasidės 16:30 Romos laiku. Šiemet pirmas kartas nuo pontifikato pradžios, kad atgailos procesijai vadovaus ne popiežius. Joje dalyvauja Romos kardinolai, arkivyskupai, vyskupai, prelatai, Šventojo Anzelmo, Benediktinų abatijos vienuoliai, Šventosios Sabinos bazilikos, Dominikonų vienuolyno bendruomenės tėvai ir Aventino kalvos parapiečiai. Po procesijos Šventosios Sabinos bazilikoje bus aukojamos mišios, jų metu palaiminti pelenai ir atliekamos iš senovės perduotos pabarstymo pelenais apeigos. Vyras, kurio vardas Džordžio, iš Romos parašė popiežiui Pranciškui laišką ir sulaukė jo atsakymo, kuriame Pranciškus patikino, kad išsiskyrusių tėvų vaikai niekuomet neturėtų tapti jų įkaitais. Apsikeitimas laiškais buvo privataus pobūdžio, tačiau sausio mėnesio pradžioje abu laiškai, užtikrinant prašančiojo anonimiškumą, buvo paskelbti mėnraščio Piazza San Pietro numeryje. Dar palyginant naujas popiežiškosios Šventojo Petro bazilikos leidinys Piazza San Pietro nuo pat pirmojo numerio išėjusio lapkričio mėnesį perduoda popiežiaus mintis įvairiais atskirti patiriančių šeimų klausimais. Pirmajame numeryje Pranciškus atsiliepė į senelis laiške išsakytą nusiminimą, kad anūkė vis dar nepakrikštyta, nes tėvai atitolę nuo bažnyčios. Šį kartą popiežius užtarė Džordžio iš Romos ir pritarė jo minčiai, kad reikia įstatymų, kurie leistų išsiskyrusiems tėvams susitikti su vaikais, padėtų vaikams aukti atjaučiančioje ir mylinčioje aplinkoje su visais jų šeimų nariais, ypač tėčių, mama, seneliais, broliais ir seserimis, tetomis, dėdėmis ir pusbroliais. Tačiau svarbiausia, anot Romos vyskupo Pranciškaus, labiau rūpintis santykių sfera, įdėti širdį. Tik pradėdamos nuo širdies, šeimos gebės suvienyti protus ir norus ir tokiu būdu sutaikinti save, kad būtume dvasios vedami taip, kaip bendrą tinklą sudarantys broliai ir seserys, nes susitaikinimas yra širdies uždavinys, patikino popiežius ir pridūrė, mūsų širdys, susivienijusios su Kristaus širdimi, yra pajėgios padaryti šį socialinį stebuklą. Tik tokiu būdu bus galima sustabdyti smurtą šeimose ir jam užkirsti kelią. Vaikai prašo mūsų kurti taiką ir išsaugoti taiką savo širdyse, pridūrė popiežius.
Vasario 28 dienos vidudienį kardinolas Baldasare Reina, popiežiaus vikaras Romos viskupijoje, vadovavo iškilmingoms apeigoms Šventojo Jono Laterane bazilikoje, kurių metu Alčida de Gasperi, gimusio 1881-aisiais, mirusio 1954-aisiais, gilaus tikėjimo politiko, vieno iš bendraus Europos tėvų, beatifikacijos byla buvo perduota šventųjų skelbimo dikasterijai, sėkmingai užbaigus bylos tyrimo viskupijoje etapą. Jis buvo vieningas žmogus. Tai esminis de Gasperi asmenybės bruožas. Jis buvo didis valstybės žmogus, didis tikėjimo žmogus, geras sutuktinis, puikus šeimos tėvas. Jis sugebėjo išgyventi visus šiuos matmenis ir juose įsikūnyti be kažkokių didelių ir dirbtinių pastangų, juos visus giliai sujungdamas savyje. Pastebėjo Milano katalikiško universiteto šiuolaikinės istorijos profesorius Paulo Valvo vienoje 2024 metų konferencijoje skirtoje iškilaus italų politiko 70-osioms mirties metinėms. De Gasperi buvo žmogus, kuris niekada neslėpė savo gilių krikščioniškų įsitikinimų, visada juos išpažino, visada jais nusekliai gyveno, bet kartu visada troško eiti su visais žmonėmis, nepriklausomai nuo jų religinių įsitikinimų ar politinių pažiūrų, jei tik skatinamų nuo širdaus noro bendradarbiauti dėl bendrojo gėrio, pažymi Milano universiteto profesorius. Galima priminti, kad Trento apskritis tuo metu, kai gimė ir čia pirmus žingsnius politikoje žengė, De Gasperi buvo Austrijos-Vengrijos imperijos dalis. Tik po pirmojo pasaulinio karo jie atiteko Italijos karalystei. De Gasperi persikėlė į Romą ir greitai tapo vienas iš 1919 metais įkurtos liaudės partijos krikščionių demokratų lyderių. 1922 jis susitokė su Francesca Romani. Aš tau, kaip tu man. Tai mūsų santykių formulė, kuri vargu ar toleruotų vieno ar kito pavaldumą ir pasyvumą. Noriu, kad būtum laisva bendražygė, vienodai iniciatyvi ir nepriklausoma draugė. Ir niekas man nėra labiau atgrasu, nei būti tavo šeimininku ir raustis tavo sąžinėje. Rašo jis viename laiške būsimai žmonai, su kuria sulaukė 4 dukterų. Antroji, Liučija, pasirinko vienuolystės kelią. De Gasperi laiškai žmonai, dukterims, sudaro svarbią beatifikacijos bylos, kurioje tiriamos jo krikščioniškos durybės, dažnai pareikalavusios tikro heroiškumo dalį. Viename laiške jis perspėjo būsimą sutuktinę, kad neuždirbs ir nepasieks tiek, kiek galėtų, nes nustatė savo griežtas moralines ribas. Įsivyravus fašistiniam režimui, kuriam De Gasperi priešinosi, ši nuostata jam kainavo daug metų izoliacijos, 16 mėnesių kalėjimo vargą ir sunkumus išlaikyti šeimą nusilpusią sveikatą. 1935, kai Rodos galėjo įvykti blogiausia, jis parašė žmonai, mila Francesca. Jei apvaizda panurės užbaigti mano žemiškąjį gyvenimą, dar neįvykdžiu savo kaip tėvo pareigų, aš patikiu savo mažasias mergaitės, aukščiausiai Dievo tėvystėj. Ir absoliučiai tikiu, kad viešpas padės tau dieną iš dienos jas gerai ir dorai auklėti. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje De Gasperi tapo užsienio reikalų ministro, o vėliau kelių Italijos vyriausybių vadovų. Nepaisant to, kad valstybė buvo nuniokota karo, visuomenė suskaldyta, susipriešinusi kaip ir visa Europa, jis ne tik kad nenuleido rankų, bet ir ėmėsi siekti toliaregės ateities vizijos, kurią nebijotinai motyvavo brandi krikščioniška pasaulėžiūra. Kaip žinia, vienas iš šios vizijos vaisių buvo Europos, Anglies ir Plieno bendryje. Pirmasis Europos Sąjungos brandulys įsteigta kartu su bendraminčiais Konradu Adenaueriu ir Robertu Schumanu, Vokietijos ir Prancūzijos politiniais lyderiais. Visi De Gasperi veiksmai buvo nulemti principų, kuriuos jis kartą ir visiems laikams priėmė. Religinis gyvenimas, demokratija, Italija ir Europa jam buvo gilaus ir nepajudinamo tikėjimo postulatai. Jis turėjo apaštalo, o ne sektanto sielą. Tai pasigerėtina. Atmindamas neseniai mirusi bendramintį, 1954 sakė Robertas Schumanas, kitas politikas katalikas, kurio beatifikacijos byla į Romą iš Prancūzijos atkeliavo jau prieš 20 metų.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigime. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.